центарот со од детство, едно убаво време кое што нема да се врати. Имавме многу убав нокен живот кој што го паметиме. Работеа хард рок, работеше Метропол, Кабрио, Панорама на времето, водно убави спомени. На крај по завршување на нокниот живот одевме да јадеме Кингбургер, Аркадија, седевме на клупите измеѓу булеварот кој што сега не постоја. Прва работна позиција ми беше од Државниот завод за статистика, а каде што бев 2 години. Поради тогашни лоши политички одлуки, секогаш ќе паметам, бев избркан, буквално избркан од работа. Поголемиот син навива за Реал, а јас со помалиот за Барселона и оваа сезона имаше повише плачење од страна на поголемиот син.
Ако некој толкова би рекол вака, во време на Бранко Црвенковски беше најдобро во сада сама.
Па може би едно од подобрите времиња. Дали е целосно доволно направено? Не. Дали треба уште? Да. Локалната политика е многу поразлична од централната политика и тука треба да не бидат приоритет граѓаните, а политиката да тргнеме целосно на страна и тоа го покажавме дека може да се спроведе и овие 4 години заедно со советничките групи го спроведуваме, а со нашите вработени го реализираме. Покажавме дека можеме да работиме чесно, одговорно во интерес на граѓаните. Секогаш ќе има и пофалби, но ќе има и некоја критика. Јас таа критика ја сфаќам како добронамерна, се со цел да се подобруваме и сето она што не е реализирано да најдеме начин да го реализираме. Така ќе продолжиме наредниот период.
Добре дојдовте. Во ова издание на неформално на Сител подкаст ќе разговараме и ќе се обидеме подобро да го запознаеме актуелниот и кандидат за нов градоначалнички мандат на Општината Центар, Горан Герасимовски. Герасимовски, добре дојдовте во неформално на Сител подкаст.
Добро ви најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите ценети гледачи.
Малку поинакво студио, малку поинаков формат на разговор. На почеток во неформалност на Сител подкаст ги запознаваме нашите гости. Кој е Горан Герасимовски?
Горан Герасимовски е сопруг, татко на 2 маловетни деца. Центарец од детство, човек кој што го сака спортот, сака да планинари, често ќе го видите на велосипед, сака да другарува, има голем круг на пријатели и другари. Дипломиран социолог, магистар по човечки ресурси, докторант во моментов, при крај и тој дел. Човек посветен во моментов на тоа што го работи, посветен на општината, на граѓаните и ги задоволува сите нивни потреби барања. Покажавме како општина дека можеме поинаку и верувам дека тоа ќе вроди со плоти по наредниот мандат.
Еде, за се ова, по нешто да поразговараме, да тргнеме од почетокот, рековте центарец од раѓање. Каде, во кој дел на центар, кои се првите сеќавања од детството?
Детството го поминам во Капештец. Сега снимаме и документарци, се навраќавме во минатото. Имавме доста и повозрастни гости кои што ни раскажува како растало и се развивало малото. Иако и јас делумно го памтам тоа, тамо сум од 4-5 години во црвените згради на улицата Народен фронт, едно прекрасно детство кое што го паметиме многу поразлично од сегашните начини на доживување на работите и игрите кои што ги имаат сегашните деца. Немавме телефони, имавме, нели, оние фиксни телефони во ходник, каде што се слушавме за да се договориме кај ќе се игра фудбал, жмурки, джамли и така натамо. Имаше многу повеќе и зелени површини, тревници, каде што игравме фудбал, каде што сега се направени булевари, згради и така натамо. Живеме во зградите спротив кружниот тек, измеѓу Народен фронт и Васил Ѓоргов, каде што никнува кога и јас се преселив зградите, Трговскиот центар Зебра, Трговскиот Бујаковец, оние бели кули кај Цветниот пазар, кој што не беше таму, нели, на времето беше кај Лимак. Едно убаво детство, убаво другарување, другари кои што до ден денеска се дружиме, уште од основното училиште.
Во која основа? Кочораци?
Не, Јохан Хайрин Песталоци. Ага. Тогаш го немавме училиштето Киро Глигоров, кое што сега ги задоволува потребите за Капиштец и дел од дечињата од Капиштец учеа во Песталоци, дел во Кочораци, дел во Гоце Делчев, како имаше потреба и можности. Бевме многу повеќе паралелки, имаше многу повеќе деца за разлика од сега. Вчера баш се сретнав со дел од жителите од Капиштец и се договараме што да реконструираме и направиме во малото.
Има нешто уште од вашето детство?
Да, она му каде што игравме сервис, ја направивме целосна реконструкција и ни врати доста спомени. И каде што игравме фудбал позади зградата, каде што сметавме, и тогаш сметавме на дел од комшиите, па имавме по некоја кеса од 8-9 спрат. Сето тоа ни враќа убави спомени и баш при разговор со жителите вчера се договараме и да се реконструира едно од игралиштата спротив Беверли Хилс, спортско игралиште за фудбал и кошарка. И бев разочаран кога дел од жителите викаат веќе не игра никој на тоа игралиште, за жал. Има еден период каде што и они истото го кажуваат, а тој го приметуваме во делот на упис на дечињата во школа и градинка. Да, има посетеност, но на детските игралишта. Значи имаме мале деца, но има еден период каде што има и селување, но и дечиња кои што веќе се израснати. Сега има, во моментов имаме поголем број на мале деца и затоа повеќе инвестираме во детските игралишта, за кои што цело време пуштаме повици и барања да за истите се грижиме сите, поради тоа што знаете на неколку пати, на неколку наврати што се случуваше во Капиштец, малолетничка деликвенција, се кршат делот, реквизитите, поднесовме барање за законски измени во делот на обштествено одговорна работа, да тие што кршат и си превземаат одговорност заедно со родителите. Ја ќе
зборуваме многу повеќе за таа тема подоцна, не бевте такви во вашето детство, предпоставувам.
Сите сме правиле по некој белје, но...
Не во вакви размери, да ви има на телевизија.
Никако. И на крајот на денот сме размислувале како ќе се вратиме дома и што ќе кажат родителите. Сме имале многу поголема почит кон наставниот кадар во училиштата.
Каков ученик беше Горан Герасимовски?
Не секогаш одличен. Се трудев доста. Но повеќе сакавме да другаруваме, играме по улиците, па кога дојдовме 8 одделение, тогаш беше 8 летка. Прва, втора, средно повеќе сакавме да излегуваме и се дружиме со...
Што беше популарно во средно?
Генерацијата. Завршив во Никола Карев. Имавме многу убави моменти кои што ги праѓавме заедно со другарите. Имавме многу убава дружба, се дружиме и до ден денеска со дел и од другарите од средно, но повеќе со другарите од основно и другарките. Едно убаво време кое што нема да се врати. Имавме многу убав нокен живот кој што го паметиме. Работеа хард рок, работеше Метропол, Кабрио, Панорама на времето, на водно, убави спомени. На крај, по завршување на нокниот живот, одевме да јадеме Кингбургер во Аркадија, седевме на клупите измегу булеварот, кои што сега не постојат. Интересни моменти, мигови, кои што се врежани во нашите глави.
Каква е... Вообичајано во средно се јавува тој порив на сакам нешто да променам, да бидам јас корисен за обштеството. Кога кај вас се роди една таква желба да направите некаква промена?
Малце подоцна.
Подоцна?
Кога почнавме со факултетот, бевме и во основно, и во средно, и малце и палави. Повеќе ни се играше по улиците и другарување со генерацијата, ни беше приоритет, искрено. Дури кога дојде моментот за запишување на факултет, татко ми вика, ќе се запишуваш или да бараме работа? Завршивме факултет, бевме 80-90 студенти на социологија, нашата генерација.
Зошто социологија?
Па се размислав меѓу економскиот факултет и обштествените науки. И во разговори насока и со родителите, решив да се запишам на
социологија. Ти беше страф од математика или?
Па не, завршив на математичка гимназија, така да Никола Карев тоа ше беше математичка гимназија, не ни беше страв, но така не воведе и патот. Магистрирав на човечки ресурси, што поблиску е до економијата, отколку до социологијата. Дури и кога се запишув, како што кажав, татко ми вика, ке студираш или ке бараме работа, да после 4 години од кога завршив, се запишав и на магистерските студии. Со текот на годините осозреваме, добиваме некои насоки и пориви за да се усмериме во животот. По завршување на факултетот, почнав прва работна позиција ми беше во Државниот завод за статистика.
Mm-hmm.
Каде што бев 2 години. Поради тогашни лоши политички одлуки, секојаш ке паметам, бев избркан, буквално избркан од работа. Се тужев 2-3 години, ги добив на суд
mm-hmm.
во тоа време и со тие средства си го купив леонот кој што уште го возам.
Ги добивте на суд?
Да. Ги добивме на суд, требаше да не вратат на работа, но јас во меѓувреме почнав да работам друго. Почнав во
нешто
маркетинг агенција, маркетинг агенција, агенција за испитување на јавно мислење. Нешто слично што го работев и во заводот за статистика, таму ги водев анкета за потрошувачка на домакинство, анкетни мрежи и така натаму.
Значи го знаете ова со потрошувачката кошничка,
да,
така?
Да.
Колку е тоа реално, износот на таа потрошувачка кошничка? Може ли да веруваат граѓаните во тоа? Секогаш, како се прави?
Секогаш ние сме посебен народ, секогаш трошиме повеќе од колку што заработуваме. Во делот на потрошувачката кошничка има посебна методологија која што се превзема и од другите држави, истата се запазува за да биде точна и да предвидува, односно покажува колку финансиски средства ни се потребни за живот на едно домакинство. Интересно е тоа што по мојата кариера продолжи во Агенција за испитување на јавно мислење, каде што работев 9 години. И одлично се запознав, работевме многу проекти и за USAID, за UNDP, но и за локалните самоуправи. Не беше само мерење рейтензи за политичките партии, туку и проекти за самите избори, програми и целосно водење на кампањи. Тука е моето искуство и желба да продолжам понатаму во делот на локалната самоуправа, иако во меѓувреме во 2017 бев назначен за заменик директор во Државниот завод за индустријска собственост. Нешто малку поразлично е тоа што го работев. Да во 2020 бидам назначен за директор на заводот. И во меѓупартиско надпреварување, каде што бевме голем број на внатрепартиски преце кандидати, 7, и 7 на листата успеавме да стигнеме до позицијата градоначалник.
Mm-hmm.
Сето она искуство од минатото ми е ветер во грб за сето она што го работам. Тие 9 години се запознавме со многу работи во делот како функционира локалната самоуправа, како треба да се менаджираат пред се вработените, во делот на функционирање на совет, носење на програми, носење на буџети, распределување на финансиски средства, слушање на гласот на народот, оно што и до ден денеска го правиме. Сите планови, проекти и буџети се носат заедно со граѓаните. Преку оние средби кои што и сега во моментов ги имаме, едно работно лето каде што одиме од мало во мало, да ги слушаме потребите на граѓаните, но и преку голем број на анкети кои што ги правиме по секоја урбана заедница, за да ги увидиме сите нивни барања, но и буџетски форуми кои што ги правиме како завршна фаза на крајот на годината, каде се повикуваат и граѓаните, се прават секторски маси, каде што секој сектор во општината ги слушува сите оние потреби, барања на граѓаните, се заведуваат истите и според буџетските средства и финансиите кои што ги има општината, ги реализираме сите оние барања кои што можеме според можностите да ги реализираме во таа текомна година.
Малку подоцна ќе се вратим и многу повеќе ќе се задржиме на работата како градоначалник. Морам да ме вратам малку назад. Го споменавте спортот. Со кој спорт се бавеше Горан Герасимовски?
Моите 2 деца се сега заљубени во фудбалот. Сите бевме во тоа време, мада и моите деца, иако се на телефоните, слободното време го праѓаат и на спортските терени.
Mm-hmm.
Играат во Академија Пандев, они имаат, учат во Колене Делковски, сега сме преселени во Девармало. Јас пробував све, од пливање, кошарка, фудбал, ги менувавме спортовите, не навлеговме подолг временски период во еден спорт, но сакавме да пробаваме све, но фудбалот ни остана како спорт кој што највеќе го игравме.
Mm-hmm.
повеќе на малскиот фудбал кој што го игравме меѓу малата, јас во нашата непосредна близина така ги делевме тогаш, верувам се не е така. Имавме железничарски згради и црвените згради. Се делевме на железничарските и црвените згради, се правеа тимови од зградите и се играше фудбал. Сега поредко играм фудбал, сега повеќе возам велосипед и пешачам. Или покрај кеј, или на водно. Последната утакмица игравме во Маджармала, имаше маджармалски стрелби, каде што меѓу активностите кои што ги прават маджармалци, изигравме една партија фудбал.
Значи
против,
тоа...
против Кисела вода.
И кој беше подобар?
Секако центар.
Браво. Значи ли тоа дека кога имате време на телевизија гледате фудбал или нешто друго?
Па да, децата гледат сега и многу повеќе од мене, ги знаат сите играчи. Па дури кога често патуваме за викенди, обично се надпреваруваат поголемиот и помалиот син кој што се 2 годишна разлика, да, кој знае повеќе играчи. И тоа ние секој не вија више. Стари, сегашни, од другото, они викаат од другото време или од старото време. И гледаме често спорт.
За кого навија?
Поголемиот син навија за Реал, а јас со помалиот за Барселона и оваа сезона имаше поише плачење од страна на поголемиот син.
Добро, добро е да се развива тој спортски дух дома. Сега кога го...
Да, и често одиме на надпревари, и на фудбал, и на кошарка, го бодриме работнички, кога играе нашиот клуб, заедно со децата, но и знаеме да отидеме и на ракомет, и не ги пропуштаме надпреварите на фудбал, поготово на репрезентацијата на Македонија.
Кога го споменавме веќе семејството, центарец, ама Кочански зет.
Да.
Каде ја запознавте супругата?
Тоа беше пред повеќе од 14 на години. Тогаш уште работеше Хардрок. Таму беше првото запознавање. Имав колешка на работа која што заедно студирале. И, така беше уствари целото запознавање. Она беше виновник за нашето запознавање и денешен брак.
Имате 2 сина.
Интересно беше во делот на како ја поврв.
Ајде да слушам.
Тренавме да одиме на одмор, договорени со другарите на Левкада, па да продолжиме на Кефалонија. Јас пред да тргнеме спремен со прстено по кола, а супругата не знае. Стигаме во Охрид. Обично така патувавме од Охрид да продолжиме таа страна по убав и автопатот, но и да одмориме тие 2-3 сати возење. Дознаваме Охрид дека е трудна, не може да дочека се. Тргаме на Келевкада, кастиме еден ден, а јас планирав за роденденот на 12 јули да, ја побарам, но не можевме да издржиме до тогаш. И требаше да биде тоа на Кефалонија, но поради тоа што не можевме да издржиме, решив, како што стигнавме на Левкада, викам, дај да не чекаме. И тоа беше на 2 август, на нашиот најпатриотски празник, но на Левкада во Грција.
Добро, интересен момент, кој што ќе го паметите цел
да,
живот.
Јас сум роден на 9 јануар, мојот син прв е крстен по мене, Стефан, поради тоа што јас не сум крстен Стефан, и се ги запазуваме сите оние религиски работи, крстен во црквата, Свети Стефан во Охрид, која што ја посетуваме при секој ден во Охрид и така натаму.
Колку како градоначалник имате време за своите деца?
Гледаме да викендите одвоиме време да бидеме повеќе со нив. Самата работа и обврски не ни дозволуваат, односно не ни овозможуваат многу време да проаѓаме со семејството, за жал. Но наоѓаме начин да што повеќе бидеме сите заедно. Сопругата е повеќе со децата, моите родители на кои што сум премногу благодарен се постојано со нив ги земаат од училиште, доаѓаат кај нас, се подготвува ручек, уште е она традиционалното кај нас да после работа се одвои барем половина час, еден час да бидеме заедно. Но имаме доста активности во попладневните часови, малски средби, со станоци и така натаму, што не ни овозможува да им се посветиме целосно на децата, но правиме се од себе да одвоиме што повеќе време и бидеме сите заедно. Mm-hmm.
Велите, како градоначалник сте одговорен од чајка до зграда. Дома, зашто сте одговорен?
Па, знам понекогаш да усисам. Викенди кои имаме време, знам и да сготвам. И со љубов готвам и посветен сум тоа што го готвам. Италијанската храна ми е како добар специјалитет, правиме добра риба. И пазарењето е моја работа.
На кој пазарче?
Повеќе пазаруваме по маркетите. По навика се уште одам во Зебра во Капиштец. Иако често пазаруваме и во Кам и во Рамстор, кој што се во непосредна близина, но често палам кола и одам и до Зебра во Капиштец.
Често ве гледам из центар со велосипед?
Па, секојдневно сум на велосипедот, дури и на настаните кои што ги имам. Не само до работа, туку и во попладневните часови и ние со станоци кои што ги имаме во текот на денот. Побрзо стигнувам, не загадувам, држам физичка активност, а и убаво се чувствувам кога сум на велосипед. Малце да ни се разбистарат мислите од состанок на состанок и малце да се опуштим.
Хајде да преминеме на политиката. Кога, како, зошто Горан Герасимовски влезе во политиката, во партијата?
Од моето полнолетство, па и предходно сум учествувал делумно, сум во Социјалдемократскиот сојуз. Ги негувам социјалдемократските вредности. Тоа е повеќе од 20 и 5 години. Се сум 43. Сменете се многу работи од тогаш до сега. Сме имале многу другарување, многу патување, дружба со социјалдемократите и од други држави за размена на предлози, идеи, помагање во делот на спроведување на кампањи, нешто што го имам и сега, но е многу поразлично од тогаш. Сега партиите функционираат малце во друг правец.
Позатворени се?
Па да, тогаш имало повеќе дружба, имало повеќе почит искрено, повеќе помагање, што сега како што го гледамо от оваа призма и во ова време е малку поразлично од тогаш.
Зошто се сменија генерациите?
Да, се сменија генерациите, се менуваат луѓето. Од тоа време сме останати како младенци кои што сега сме се уште во политиката мал дел се или на други позиции, тргнати од политиката. Се менува времето, но и се менуваат генерациите луѓето.
И сега, ако некој толкува би рекол вака, во време на Бранко Црвенковски беше најдобро во сада сама.
Па може би едно од подобрите времиња.
Така и за вас. Герасимовски, станувате председател на организацијата на СДСМ во Центар. Тоа ли е причината поради која што партијата ви ја дава поддршката во 2021 да бидете кандидат за градоначалник?
Председателите на сите општински организации во партиите се луѓето кои што се во оној круг како можни кандидати за градоначалници. Луѓе кои што одвоиле време да се посветат на политичкиот живот, луѓе кои што одвоиле време да бидат во политиката место со семејството и други работни обврски, луѓе кои што биле достапни за секого, помагале секаде каде што можеле. Една од причините е и позицијата на која што сум бил, но друга од причините е моето предходно искуство и внесеност во локалната самоуправа, но и анкетите кои што се праја и внатрепартиски, и анкетите кои што се праја на ниво на цела територија на општината.
Ајде да им објасниме на граѓаните, многу се актуелни овие термини, анкети за кандидатите за градоначалници. Што значи тоа, за да им биде појасно на граѓаните? Какви се тие анкети, што покажуваат тие анкети?
Јас 9 години работев, поголем дел од истражувањата кои што сме ги правиле биле на локално ниво. И сме ги правиле истражувања за скоро сите општини во државата. На самите анкети се испитува јавното мислење и се одбира најдобриот кандидат.
Тие си ги нарачуваат партиите?
Не секогаш, да. Некогаш партиите, некогаш личностите кои што имаат желба, амбиција и сметаат дека може да бидат на таа позиција. да се спроведе анкета е наука, не се само бројки. И не се најбитни бројките само за поддршката. Значи, за да спроведете анкета и за да одберете солиден и правилен човек кој што треба да се постави на таа позиција, да се избере еден кандидат кој што би бил поддржан од одредена политичка партија или невладина организација, се гледаат многу параметри. Не само дали го познавате, дали би гласале, туку што е она што тој ви оставил во животот, како впечаток, што има реализирано, каков, што има во минатото све направено за да биде на таа позиција, дали ја заслужува истата и така натаму. И многу интересно во податоците, пошто ние кога гледаме анкети, гледаме само поддршка. Mm-hmm. Не гледаме негативно мислење и може би би гласал. Што се многу битни параметри. Mm-hmm. Знаете како, ако некој има поддршка од 30%, вториот има од 20%, првиот има негативно 50%, а вториот има негативно 10%, се многу интересни резултати, каде што на вториот 40% би рекле дека може би би гласале во зависност од кампањата и запознавање на кандидатот. Тука има интересна игра со бројките.
Поради ова, веројатно, и наука.
Да.
И сега, од овие прашања некако добивам одговор зошто најчесто велат лекарите најдобро поминуваат на анкети, така
тоа,
ли?
Тоа е најинтересно. Најинтересно кога се спроведува анкета. Кога ќе кажете доктор, секогаш сите викаат за докторот. Mm-hmm. Иако не ги да слушале одредените други кандидати кои што се предложени. И самата функција доктор обично дава предност на кандидатот во делот на позитивни гласови од страна на испитувачите.
Вие не сте доктор, ама ја добивте поддршката од партијата, ја добивте и од граѓаните.
Ке бидеме за скоро.
Во 2020 и... Да, доктор на науки, друг вид на доктор, не лекар. После, речи се, 4 години, лично, колку сте вие задоволен од тоа што го постигнавте?
Разговарајќи со жителите, разговарајќи со близките, гледаме дека сме направиле многу. Посветено работиме и гледаме да искочиме во пресред на сите барања на нашите жители. Дали е целосно доволно направено? Не. Дали треба уште? Да. И при секоја посета на малото, одредени мала и реализација на одредени проекти, искачи уште. Некој побарување уште, некој нов проект и така натаму. Ова е жива материја и никогаш не е све доволно. Секојаш ќе треба уште повеќе и повеќе. Јас сум искрено задоволен за сите оно што имаме сработено заедно со мојот тим. Покажавме друг начин на водење на општината. Од кога сум во општината, партијата е целосно тргната на страна. Имаме мешан состав на советнички групи од различни политички партии, невладени организации. Председател на Советот е од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. И до сега не сме имали никакви проблеми. Зашто? Зашто како градоначалник ги прифакам сите оние добри предлози без разлика од која советничка група доаѓа. И според финансиските можности ги ставаме во програмите и во самите буџети и заедно со тимот на луѓето ги реализираме. Нешто што е пример за сите останати општини, поради тоа што граѓаните на локално ниво не ги интересира толку политика. Ке интересира, како што кажевте, шајката, клупата, дупката, чешмичката, зеленилото, нова градинка, реконструкција на училиште, проекти кои што се од секојдневен интерес. И локалната политика е многу поразлична од централната политика и тука треба да не бидат приоритет граѓаните, политиката да ја тргнеме целоста на страна и тоа го покажавме дека може да се спроведе и овие 4 години заедно со советничките групи го спроведуваме, а со нашите вработени го реализираме. Покажавме дека можеме да работиме чесно, одговорно во интерес на граѓаните и посветено за сите оние барања кои што ги имаат. Ние сме општина која што има најголем број на денови кои што се посветени на жителите, имаме голем број на средби со жители. Стакаме да ја направиме стаклена општина каде што ќе биде достапна и транспарентна и ќе има секој увид за сето она што се работи. Тоа покажавме дека може и сето ова ни дава за можност, но и ни е предизвик да повторно бидеме кандидирани за уште еден мандат.
Сега до нешто го гледав.
Не кажавме и не навлегавме од делот на проектите кои што ги имаме реализирано.
Се поред ќе одиме без брзање, ќе кажеме се што сте направиле, не се грижете. Колку што се сеќавам и од она што го видов, вашата програма во 2021 година се темели на 5 столба. Ќе одиме еден по еден. Првиот столб е хигиената во општината центар. Во услови кога Скопје тоне во ѓубре, ќе кажам така, кога никогаш предходно не бил волку нечист градот, општината центар веројатно е првата и најдобра слика за сите оние кои што како туристи, гости поминуваат во главниот град. Што направи општината центар во едни вакви услови да ја среди хигиената во својата општина?
Жално е сето ова што се случува во градот, кое што не го паметиме за жал во минатото, односно позитивно што не го паметиме, дај Боже да не го паметиме ваква Скопје во наредните години. Лошата координација, мешување на политиката во Советот на град Скопје, но и слама менеджирање со комуналното предпријатие ни прави штета на сите жители, не само во центар, туку и во цело Скопје. Овие неколку години се бориме со сметот, ако се сеќавате, и тука ја снимавме изјавата пред Сител пред 2 години, кога имаше протест од страна на вработените на комуналното предпријатие и не се чистеше сметот неколку дена, за да ние како градоначалници сами се снаоѓаме и познајмуваме возила, опрема од други општини, за да можеме да отстраниме сметот од нашите улици. Тоа е жалосно, не дозволува, поготово во летните периоди каде што се шири зараз. Што направивме ние како општина? Купивме и сме меѓу малкуте општини кои што од град Скопје, кои што имаат цистерна за чистење и одржување на хигиената. Купивме дополнителна опрема, но и имаме 120 хигиеничари кои што се грижат за внатрешните улици. Постојано сме во состаночиме и договараме со угостителите да правилно го селектираат и отстрануваат сметот, а не го депонираат, да не го депонираат директно во контейнерите кои што во минатото се случува и ни прави дополнителен проблем. Оно што го видивме, го трансформиравме комуналното предпријатие кое што беше под капата на центар, сега под капата на паркензи на општина центар, ги зголемивме бројките, но и оно што го видивме на почетокот да ги изгрижиме и отпочнуваме да ги вработуваме во реден работен однос вработените во комуналното предпријатие, односно нашите хигиеничари од општина центар кој што на ребалансот кој што го имаме на 4 јули ќе предвидиме дополнителни средства и тоа ветување ќе го исполнеме.
Mm-hmm. Имам чувство ако се вратам низ годините наназад дека некако најдобро во тој дел функционираше Андреј Жерновски, не знам дали од притисокот што он беше еден од ретките во градоначалници на СДСМ во влада на ВМРО-ДПМН, ама и вие сте па во слична ситуација, но како да имаше многу повеќе од оние електрични метларки по улиците, каков е планот во овој дел?
Он имае тогаш и неколку акции со надворешни фирми кои што од време на време учествува во делот на подобрување на хигиената. Ние го зголемивме бројот со нашите хигиеничари, поради тоа што тоа доста чини. Подобро да имаме наши хигиеничари кои што ќе бидат во редовен работен однос. Метларки имаме скоро изброј, имаме дополнителна цистерна и планираме во наредниот период дополнителна опрема за нашите хигиеничари.
Веројатно ги комбинирате каде ги испраќате метларките,
да.
Каде луѓето, па заради
да,
тоа.
Да, сима одговорни, луѓе во секоја мало по неколку мина доволен број за капацитетите кои што се под нашата капа, но за разлика од тогашното функционирање на комуналното предпријатие, сегашното функционирање на многу пониско ниво. Знаете, ако не ги исчисти комуналното предпријатие контейнерите, џабе ние имаме 120 хигиеничари, пошто имаме дополнителен проблем со уличните кучиња скитници, кои што го разнесуваат тоа. И ни прават дополнителен проблем. Ние трошиме и време и финансиски средства за да го отстраниме ѓубрето покрај контейнерите кога не го отстрануваат градот Скопје, но и со него депонирање до Дрисла плакаме финансиски средства за истото. Правиме се што можеме, верувам дека ќе се подобрат условите и нема да дозволиме како жители кои што си ги плакаме сметките за одржување на сметот преку сметката за вода до комуналното предпријатие, да дозволиме да услугата од нивна страна биде на најниско ниво.
Mm-hmm. Начелник, вториот столб е повеќе паркинг за жителите на центар. Што се случи во овој дел?
Отпочнеме со подобрување на условите за паркирање. Имаме нови паркензи на повеќе локации, но во центарот, на најцентралното јадро на градот, како и во секоја метропола, паркирањето е огромен проблем. Проблем е Капиштец, проблем е Бунјаковец, проблем е Тевермало, најстрогиот центар на градот и така натаму. Отпочнуваме што беше мојата идеја и каде почнавме. Првично од Тевермало, Капиштец и Бунјаковец.
Каде што како ми најголем
ударни
проблем.
Точки кои што ни се покажува и на анкетите, но и на средбите со граѓаните. Направивме проект, седнавме неколку пати со градот Скопје. Требаше да дозавршиме монтажната гаража на улица Народен фронт, која што би влегла и на градскиот паркинг, кој што од левата страна, говорам за Народен фронт во непосредна близина на Цветниот пазар. Значи паркингот измеѓу Теодоси Гологанов и Народниот на улицата Народен фронт. Направивме проект, одвоивме финансиски средства, се договоривме со градот, тогашниот директор на градски паркинг, директорот на ПОЦ, за негово отпочнување. По завршување на сето тоа, добиваме негативно мислење од страна на градот, на кое што бараме повторна средба да видиме кој е проблемот. Објаснувањето беше дека ќе се прави булеварот Македонија, кој што проаѓа измеѓу Теодоси Гологанов и односно го проширува Теодоси Гологанов и се доближува до Народен фронт, каде што би се отстраниле сите оние локали кои што се во средина, Интермецо, Дукат, Воденица и да не ги набројувам сите. Но тука имаме голем број на паркинг места каде што ги користат жителите од црвените згради кои што немаат подземно паркирање. На тој нивен одговор на кој што јас сум зачуден, тоа е ставен во дупот, во генералниот урбанистички план, но станува збор за монтажна гаража која што може да се тргне при отпочнување на реализација на било кој каков булевар. Моето следно барање кое што го доставивме беше дека ние во рокот 30 дена пред отпочнување ќе отстраниме монтажната гаража и ќе ја пренамениме ќе ја поставиме на друго место, нешто што не представува толков трошок, но ќе вроди со плоти и задоволи доволен број на капацитети за паркирање во Капиштец додека не се отпочне самиот булевар, кој што не знам ни дали некогаш ќе се прави искрено. На сето тоа добиваме повторно негативно, на што на третиот состанок кој што го побарав, ми беше дадена насока да го сменам проектот, да не навлегуваме на кај булеварот Македонија кој треба да се прави, туку да не го направиме продолжението само на нашето паркирање, на кое што ни беше ветено дека по смена, по доставување ќе добиваме позитивно, на кое што повторно добивме негативно мислење. Парите ги пренаменивме за други поголеми капитални проекти, за жал паркингот не го направивме. Во Тевермало имавме доста состаноци, во моментов се прави проектот, направено идејно решение за нова општинска зграда, едно од ветувањата за кое што изгубивме многу време, но кој ќе ни го поставите прашањето, ќе се намерам таму
за тоа, да.
Таму ќе се прави три нивоа подземно паркирање. Но на самиот почеток идејата ми беше при влез во Тевермало, од кај апче да се влезе на паркингот на архитектонскиот градежниот факултет, кој што го побарав ние да го реконструираме, имаме направено и идено решение како тоа да изгледа подземно-надземен паркинг, кој што ги задоволи потребите на факултетот, а останатите паркинг места да се користат од страна на посетителите. Идејата ми беше по влегување во Тевермало, од Партизанска влегувате во паркингот на градежен факултет и Тевермало да биде пешачка зона. Истото го побарав и од страна на Министерството за одбрана, каде што во минатото имало и сообраќајно решение и проект за монтажна гаража, тоа е паркирањето до општината, кое што го превземало Министерството за одбрана преку влада. Добивме негативно мислење таму поради безбедносни причини. И поради овие две работи кои што не можевме ги исполниме, го предвидовме преку идено решение ново паркирање под зградата, но и ја разгледуваме можноста што сега е малку актуелна за затварање на Девармало.
Како ќе, како е замислата за тоа? Некако тука имавме многу брзо помина во во медиумите без да слушнеме за детали. Жал... Може ли да ни објасните каков е планот за тоа затварање?
За жал, кај нас, кај нас иде све споро меѓу институционално. Првично ни беше предлогот и јас бев решен да ја затворам улицата Боемска и се уште сум решен. Но за да ја затворим истата...
Збориме во вториот дел.
Од кај Апче, која ќе влеземе десно на Боемската улица, а, треба да се направи свртник. Зговорам свртник кај прва почнува кантина, по останатите кафеани, гостителски објекти. И тука, според собрекајците, требаше да се направи, треба да се направи а, свртница за возилата кои што ќе навлезат во улица да може да се вратат. Mm-hmm. Пошто тука сакаме поставиме рампа. Предлогот беше, имавме неколку состаноци со деканите тогашни на градежниот и архитектонскиот, на кој што на последниот состанок учествуваше, ја замолив и ректорката, дадовме предлог идено решение да оној двор на градежниот и архитектонски факултет, кој што сега е запуштен во задниот дел и има високи шуми, треви и...
Тука кај подземните контейнери.
Да, треви и смет кој што се остава, да ние го превземеме делумно, да ја прошириме улицата, да ние финансиски инвестираме, направиме нова ограда, пешачка и да се развува и просторот, а да се постави рампа на почетокот и да нема возила. Направивме проект, го доставивме до факултетите и до ректоратот, но се уште чекаме. И додека чекаме, решив да го вратамо на стариот, стар проект, кој што бил како можно и да на решение, да се разработи истото за да ја видиме, увидиме можноста, но и отпочнеме со целосно затварање на Девармал.
Девармал како би изгледало тоа?
Шест влезови.
Добре.
Разговарав ми со МВР, им се допаѓа самата идеја, но треба истата да доработиме сите заедно, за да добиеме и зелено светло од нивна страна. А, идејата е да се затворат со рампи самото Девармало во шеста влеза, жителите да бидат приоритетни, да имаат паркирање резидентно, а за сите посетители да има ограничен период за пристав во, во малото, бесплатно за да биде за тие што помал период ќе се задржат, не знам, 15 минути, 20 минути.
Тоа значи пак
минути
има некакво движење низ Девармало, но ќе биде контролирано на рампите.
Да, останатите кои што би се паркирале да плакаат малку повисока сума за престој во Девармало.
Значи не е тоа целосно затварање, никој не може да се движи низ Девармало, ќе биде па многу по-контролирано да, тоа движење низ Девармало.
Да, и целта е да ги ослободиме тротоарите и пешачките патеки кои што сега се узурпирани со возила.
Сега е ова многу појасно. Градоначалник, морам да ве прашам, Обштината Центар беше првата која што, ако не грешам, воведе регулирање на паркирањето за жителите на, на општината и тоа функционира феноменално, одлично за сите кои што живеат во центар, знаат какво е тоа искуство. Меѓутоа, неодамна беше воведен концепт на Green Pay картички платежни, кои што нудат дополнителни услуги. Сега на многумина не им е јасно и ми рекле, ако има можност да ве прашам, како тоа приватна фирма работи во рамките на, на ПОЦ и држи дел од услугите за граѓаните?
Услугите во делот на и оние што ги имаме апарати за, за селектирање на пластикоматите, но и во делот на, на одржување на, на рампите и софтверскиот систем го прават преку јавни набавки и го одржуваат приватни, приватни фирми. Има многу програми кои што ги подобруваат во делот на функционирањето на паркирањето од страна на вработените и стручниот тим на, на Паркензи на Обштина Центар. На последните состаноци кои што ги имавме со жителите дадоа интересни предлози кои што планираме да ги отпочнеме.
Например?
Во делот на зградите спротив Соборниот храм, измеѓу Соборниот храм и Јосиф Броз Тито, училиштето, средното училиште, ни дадоа предлог да, иако таму е највисока цената, 250 денари на час,
но и пак нема место, случува, ни едно место нема таму.
Оно што го правиме сега како анализа внатрешна и е побарана од моја страна до раководството на ПОЦ, увидуваме нешто што ни прави проблем и правил со, со години назад, а што е тоа? Нешто што, слично како што се случуваше на локалните избори 2013 со личните карти на Пустец. Имаме доста жители на општината кои што ги продаваат становите. Биле жители на одредени населби, Ги продаваат становите, се преселуваат во други населби, но личните карти им остануваат на старата адреса, за да користат одредени бенефиции, меѓу кои паркирањето.
А како ќе се реши тоа? Има ли начин тоа да се изконтролира?
Има начин, за све има начин, но треба и да се договориме заедно со граѓаните за сето тоа. Они се согласија и јас се договорив со граѓаните да пуштат петиција и допис до општината, да не биде дека ние само иницијативно, иако и само иницијативно треба да правиме програми и одлуки, но секогаш ги слушаме потребите и барањата на граѓаните. Све што правиме, правиме заедно во нивни интерес, односно во заеднички интерес. Предлогот беше и од наша страна и одобрен од нивна страна да се издава налепница која што сега се издава на лична карта, да се издава по имотен лист. Тука ќе ги стопираме личните карти кои што се користат, а не се живее на таа адреса. Доколку вие сте собственик на станот, првото возило ќе плаќате 100 денари. Нема нигде ни у држава, ни у свет да се плаќа 100 денари годишно паркирање на територија на општина центар, која што го субвенционира на крај на месецот и годината самата општина, пошто тоа чини многу повеќе. Првото возило да биде 100 денари или друга сума, во зависност од тоа како ќе донесе одлука и самото предпријатие и управниот одбор, а второто возило да се плаќа како луксус малку повеќе. Сега во еден стан може да има 4-5 лични карти, може би некој сиселил, и сите имаат можност да извадат налепница, односно бидат внесени во систем и да се паркираат во тој.
Добро, ова ќе биде малку проблематичен дел, кој што ќе треба
затоа,
да го
решавате. Затоа проектот ни е да го почнеме од еден дел, да видиме како ќе функционира истиот. Ќе треба неколку месеци за да увидиме дали имаме некој бенефит и намалување на и подобрување на условите. Јас сум сигурен дека ќе има.
Да, ма верувам ќе има и големи реакции, посебно но од овие кои што ќе треба да ги
укинат. Неколку месеци, пошто веќе некои се внесени у систем. Немаме законска можност да ги откачиме од систем, да им речеме ново правило има, сега по имотен лист ќе издаваме налепница, односно ќе бидете внесени у систем. Ќе треба време, јас сум сигурен дека ќе проде со плот.
Градоначалник, третиот стоп бил хумана урбанизација. Што подразбиравте во тоа време под хумана урбанизација и како тоа се пресликува во начинот на кој што денеска функционира општината центар? Некако не се согласува, многу се гради на секој чекор.
Се согласувам, хуманата урбанизација не е истопирање на градењето. Доста шетаме, верувам и сите шетаат и гледаат како се развиваат сите метрополи. Согласен сум дека во одредени делови треба да остане она автентичното. Но во одредени делови, каде што се останат и трошни куќи, дека треба тоа да се дореализира. Самиот мораториум, кој што јас во минатото го поздравував, е одлична алатка за да се подобрат условите во делот на урбанистичките планови. 3,5 години општината имала мораториум, имаше мораториум, каде што урбанистичките планови не се многу видно изменети и нема доволно подобрување во истите. Не се донесени доволен број на планови, останати се истите од 2012. Кога јас дојдов во општината поради самиот мораториум, се соочивме со 300 барања за одобрение во систем. Тоа е нешто што мора да се постапува, не може целосно да се укочи. Нашите служби се постојано на терен да видиме за кои позиции се издаваат, кои маркети се издаваат и одобренија за градба. Тоа не направи проблем во делот на одобренијата и отпочнување со градба на повеќе локации низ општината. Но изменивме поголем дел на правилниците за да ги подобриме условите за паркирање. Тоа е тоа хумана урбанизација. Во минатото се правеле згради со 20 стана, на кои што имало 7 паркинг места. Се изведувале при идејните решенија клацкалки, дупло паркирање, кое што скоро нигде не е реализирано. Тие возила барале место по улиците. Ги сменивме правилниците преку советот, за секој стан мора да има задолжително паркинг место. Дури, нашите правници се подготвуваат предлог законски измени да при купување на стан мора да има задолжително паркинг место во зависност од квадратурата, ако е над поголемо од 80 квадрати, дури по 2 паркинг места. Строги контроли кои што се постојано на терен, се казнуваат градилиштата за да се подобруваат условите на жителите. Имаме дел од несовестни фирми кои што градат, за жал, кои што ни прават проблеми на нас и на жителите пред се, кои што редовно се санкционираат, но прават една неубава слика на општината. Направивме дополнителни измени да се изменат котите на коси терени, каде што во минатото, ај добро видливо е пола водно на кос терен, ако има 5 плюс 2, се додаваат уште 2 спрата во приземниот дел, нешто што сега од страна општината. И ставени се коти да тоа не се случува во иднина, да не може да се прават на кос терен плюс спратове.
Добро, јасно е, мора да се гради, но мора да се гради по правила. Морам да ве прашам за тоа што во јавност излезе информација, вие ќе ми кажете дали е точна или не е точна. Беше споделено и од невладени организации, и од групи граѓани и активисти, дека поминала маркица, дека стамбен комплекс ќе се гради во парк на Франкофонија. Точно ли, има ли такво нешто, има ли таков план воопшто, за да се гради нешто како стамбен комплекс во парк на Франкофонија?
Таму во Дупот има маркица, која што од минатото, но сега, за сега нема да се граде во паркот на Франкофонија.
Во иднина?
Па, ако дојде некој друг градоначалник, може би ќе се гради.
Четвртиот столб е капитални инвестиции и фасади. Ја споменавме општинската зграда. Верувам, според мене, е еден од најкапиталните проекти би значил за општината да добие нова зграда. Јас нема да ве прашувам. Најдов една ваша изјава од 2021. Ајде. Вели, во овој круг на руинирани бараки, на средина ќе има мала, модерна административна зграда, во која покрај советот ќе биде сместен младинскиот центар и други здруженија на граѓани кои работат во интерес на жителите на општина Центар. За поголема безбедност на граѓаните на отворениот простор кон булеварот Илинден ќе бидат лоцирани комунална полиција и противпожарна бригада со едно до две противпожарни возила. Голема површина зеленило предвидуваме кон улицата Орце Николов, која ќе биде претворена во мало шеталиште, хортикултурно уредено со модерна урбана опрема и лето осветлување. На местото на првата барака ќе биде сместен подземен паркинг на две нивоа за 300 возила, додека оградата ќе се замени со нови еколошки материјали. Колку убава идеја било ова во 2020?
Ништо убава, не го почнате со реализација.
Ние ништо не гледаме на терен, така?
Го напоменав на почетокот, а и со делот амбасадорите разговараме во делот на мандатот на градоначалникот. Во одредени држави, вклучувајќи и Франција, градоначалникот има најдолг мандат од сите политичари, а тоа е 6 години.
И заради тоа ли се добри во Франција?
Изгубивме 2,5 години, кај нас, напоменав и на почетокот, меѓуинституционално многу споро течат многу работи. Јас сум човек кој што неке да отпочне со проект доколку знае дека истиот не може да го отпочне. Во минатото се правиле идејни решенија, се трошеле финансиски средства од граѓаните за проекти кои што знаеле дека не може да ги направи. Истото било и за нова општинска зграда, која што некој од градоначалниците е планирал, направил идејно решение, потрошил пари на граѓаните за да ги откупи тие идејни решенија, а го немал просторот во владение. Изгубивме 2,5 години, да го добиеме просторот во владение, за да можеме да отпочнеме...
Не бил на општина центар земјиштето?
Ни општинската земјиште, ни салата работнички.
На чиј значи, имот сте функционирали? На
дали според вас е лудост да трошите пари, правите идено решение на земјиште кое не е ваше? Разбирате? Да, се ова што го прочитавте е ставено во програма и план за реализација. И тоа го направивме со идено решение. Тоа го направивме што никој до сега не го направил. Го добивме земјиштето во владение после 2,5 години. Таму има 7-8 институции кои што користат дел од нашите бараки. Имавме стотици состаноци со секој со нив поединечно, да не речам, да не се изразам лошо као на пазар, да секој има своје барање за одредени квадратури, некои се договоривме и сето тоа од кога го договоривме со сите посебно институции, го доставивме на совет, пројде на совет, го доставивме до Министерство за транспорт, да Министерство за транспорт го стави во влада, за да владата не го даде земјиштето во владение. Може да замислите? Јас кога се кандидирав, искрено тоа што го ветувавме, го отпочнуваме, но никој не знал дека земиштето е во владение на, на државата, односно не е во владение на општината и не можеме одма да почнеме со реализација. Да можевме, одма ќе почнеме со идено решение, немаше да изгубиме 2,5 години да го добиеме земиштето, но многу ми наветува, ние отпочнавме и завршивме многу работи. Значи, земиштето го добивме, дел од институциите со договор и преку со, со изгласување и давање зелено светло од Советот има возможуваме сместување во новата општинска зграда, што ќе се прави. Дел се сместени веќе во ПОЦ, односно ќе бидат кој ќе почне се прави. Дел имавме еден дукен, дукенот им го дававме, ме разбирате, буквално како на пазар се договаравме за со секоја институција посебно и тоа одзима многу време. И јас сум среќен што идејното решение е направено. Сега во моментов се прави проектот. Ќе бидеме подготвени да не со две нива, планираме со три нива на лолу да одиме за да ги изголемиме капацитетите и сето тоа што што е ветено е ставено во ново идено решение. Модерна сала за совет, простори за невладени организации. Дури и сега ставени се во иденото и две згради. Не повисоки од околните згради. Тоа да биде 5 плюс 4. За жал не го земав проектот, но ќе би биде доставен.
Какви сгради? Стампени згради?
Не, не, деловни. Во едната да биде се ова што го прочитавте, да биде сместено во едната зграда, а другата зграда, доколку би ја правеле, да биде или да ја изда во обштината, или да ја продаде па да ги компензира финансиските средства. Значи, јас не сум човек што сака да се задолжува. Обично гледаме, така и функционираме во животот, така функционираме во, во обштината. Да не ја задолжуваме обштината, да не наоѓаме начин како домакински да работиме и да со наши финансиски средства правиме што поголем број на проекти.
Во втор мандат, ако го добиете, ќе биде готова? Каков е рокот?
Таму ги детектиравме бројот на дрва. Значи, ние сме навлезени во, во фазата на, на реализација. Јас сакав да проектот кој што сега се отпочнува, го завршам и да аплицирам за парите кои што ги доделува владата. Не успеав. Зашто? Поради тоа што чинеше менорно висока цена. Повеќе од 200-250 евра е само проектот. И планот ни беше, а и ние, и тоа ќе го направиме в наследниот повик, да аплицираме само за подземното паркирање, за кое што со сигурност владата ќе ни одобри финансиски средства за потреби за паркирање. Што не верувам дека ќе биде за општинска зграда, но за паркирање и подобрување на условите на, на жителите и, и поголем број на паркинг места, сум сигурен дека ќе добиеме финансиски средства, за да останатите финансиски средства, како што напоменав, или ќе се прави уштедна зграда која што ќе се изнаемува, ќе се продаде, уште размислуваме, а во другиот дел ќе ги префрлиме трошоците кои што ќе ги направи.
Имате ли во глава рок некаков? Сака граѓаните да слушнат рок?
Да, детектирани, како што кажав и на почетокот, таму има голем број на, на дрвја, кои што се дели доста стари. Во тој дел многу внимаваме и знаеме со, со што ќе се соочиме. Дел од граѓаните ќе бидат револтирани зашто се отстрануваат дел од дрвата, но ќе се засади многу повеќе од тоа што, што сега го има на парцелата и ќе се заштити секоја на дрво кој што може да се заштити за да се реализира овој поголем проект. Станува збор за паркинг на целата парцела и ќе треба да се копа доста нивоа подземно.
Добро, тогаш ќе чекаме рокот да го видиме кога ќе заврши.
Јас верувам дека до крајот на годината ќе имаме отпочнување на, на овој капитален проект.
Добро.
Меѓу проектите во петте не ги набројавме и новото.
Тоа сакав да ве прашам, кои ви се останатите капитални проекти кои што се реализирани во овие 4 години?
Новата градинка.
Во пролет?
Во пролет, која што е една урбана, модерна градинка, која што е градинка со, со најскап квалитет на опрема која што е стајано, но и можам слободно да кажам, градинка за пример не во центар, туку и за целата држава. Градинка која што е направена за 890 евра за квадрат, нешто што чини многу повеќе. Искрено сум горд на, на целиот проект и на сите колеги кои што учествува во истиот. Ново лето светлување кое што веќе вродува со плот и ни ги намалува сметките за електрична енергија. сменето е осветлувањето на целата територија на, на општината. Имаме поголема безбедност и на пешаците, и на учесниците во сообраќајата. Сала работнички многу ја ветува, но никој не ја реализираше. Ако се сеќавате за истата, неколку од градоначалниците дава макети, идејни решенија, вака ќе изгледа толкав капацитет и слично. Но и тоа не беше во собственост на општината. Како да ви кажам, и за тоа изгубивме време, енергија, за да ја добиеме, за да можеме да отпочнеме со целосна реконструкција. Зашто реконструкција? Зашто сите оние што предходно го ветуваа, прајат лажни ветувања. Едната парцела странично е приватна собственост, другата е државна, да, но за сето тоа да се промени, треба да се направи промена на ДУП, кое што знаете кај нас колку години трае, иако треба 18 месеци со закон да трае измена на еден ДУП, кај нас трае по 3 до 9 години. А во моментов е фаза втора за реконструкција на нашата сала работнички, кој што е еден поголем капитален проект кој што го ветивме. Енергија Центар е предпријатие кое што го оформивме. Пример за сите останати на кое што изгубивме многу време и енергија. Зашто? Зашто институциите не знаеа како да ни го регистрираат. Па неколку пати прегласување имавме во совето дали да иде ДОЕЛ, дали да иде акционерско друштво и така натаму. За сега, по поставување на фотоволтаични централа во училиштето Киро Глигоров, да чекаме неколку месеци за да ни дадат лиценца. Ме разбирате, кај нас е самата држава, самите закони кои што треба да се менуваат и подобруваат, но и меѓу институционалната соработка допринесува да дел од проектите траат со години. Даваме се од себе да сето тоа што сме го ветиле биде остварено. Горд сум што поголем дел од проектите кои што ги ветивме ги остваривме, а дел се во фаза. Еден од проектите е и монтажната гаража во Капиштец, која што верувам дека во почетокот на вториот мандат ќе ја отпочнеме со реализација и ќе добиеме зелено светло, верувам, од страна на градот, но и до крајот на годината сум сигурен дека ќе отпочнеме со реализација на општинската зграда.
Ги прочитав и фасадите. Каков е интересот за субвенциите за фасади од општината? Многу пати разговарам вака со жители на центар и велат да, добро е, идејата е одлична, ама многу мали се парите. Некаде околу 2000 евра давате како субвенции. 2000 евра за фасада на стамбена зграда е да не речам ништо.
Не. Даваме 1 милион денари за стамбена зграда. До 1 милион денари. А тоа е 30% од сумата која што би уплатила. Во минатото имаше друг начин на финансирање и помош на фасадите, кој што не вроди со плод. Изминатите 4 години имаме и ние и предходните градоначалници по една до две фасади. Не зборам на времето кога целосно ги 100% ги финансира општините, која што е кривично дело и не смееме да го правиме. Можеме делонно да субвенционираме.
Да, тоа е генерално како ставот некои општини целосно ги покрија фасадите, ги изреновираа фасадите, тоа, зашто тоа не е можно?
Не, тоа во минатото. Не смееме целосно да трошиме финансиски средства за нешто што е собственост на станарите. Можеме да субвенционираме и субвенционираме. Изменивме програмата. Тоа што го видовме од минатите програми беше тешкотија да тешко да се договорат сите собственици 100%. Да соберат финансиски средства, општината ја распишувала јавната набавка, пообично кога општините распишуваат јавни набавки се малце повисоки него отколку приватниот сектор или жителите да побараат понуди, за жал. И се случуваше и се случувало и претходно да се троши време, енергија и на крај јавната набавка падне поради тоа што дел од собствениците еден двајца не уплакаат финансиски средства. За жал. За да ги подобриме условите, решивме заедно со тимот на луѓе во општината да самите станари си бираат фирма, си бираат квалитет на фасада, а ние како општина даваме 30% од вредноста на истата и дополнително финансираме, односно субвенционираме кровови и лифтови. Во моментов се во тек повиците, гледам дека оваа година има поголема заинтересираност за разлика од минатите години, доколку има поголем интерес, при следен ребаланс ќе одвоиме дополнителни финансиски средства и ќе пуштиме уште еден повик до крајот на годината за да им скочиме пресред на жителите.
Се гледам вака од се што сум запишал, генерално сме опфатиле. Ако вие мислите дека нешто не сум ве прашал, сакате да, па, да споменете?
Имаме доградба и зголемување на капацитетите во училиште до Колена Делковски. Mm-hmm. После повеќе од 50 години се реконструираше истото.
Со што се решава проблемот на сменско одење на делот учениците?
Тоа не беше целта.
Во училиште голем проблем
почеток,
за жителите.
Родителите, јас сум родител и моите деца учат во Колена Делковски.
И моите учат таму.
Гледаме да ги подобриме капацитетите. Ако се сеќавате во... кој ќе прашаат родителите, вика, добра, што направивте за училиштето? Па вика, ја мислам дека е видливо прво неколку работи.
Да, тоа беше ветувано со децени.
Инвестираме во урбана опрема, оние бараки кои што беа распаднати се собираа бездомници, корисници на алкохоличари и све и свашта, и не беа безбедни за децата, каде што некој пробуваше да подметне и да прави зграда, не дозволив.
На тој мал прост.
Не дозволив. Истите се одстранија, го проширивме капацитетот на паркирање во училиштето. Се поставија рампи, се подобри услови. Поставивме урбана опрема, направивме нови училни кои што се за пример, заедно со пристапни рампи, со лифт, најгорниот дел ќе биде со катедри и така натаму. Правиме се што можеме за да ги подобруваме сите капацитети. Следново план е и спортското игралиште, каде што и моите деца, и вашите, и останатите и спортуваат. Ги сменивме сега и таблите за на кошаркарското, следно ние да го средиме и подот на кошаркарското игралиште. И тоа не е само во Колена Делковска, да не бидам погрешно сватен, поради тоа што и моите и твоите деца учат таму. Истото го правиме во сите училишта. Се одвојуваат финансиски средства. Дали е секојаш доволно? Не. Во делот училиштата треба поголема реконструкција на санитарните чворови. Вчера имавме средба со жителите кај Ескимо Малага, тој дел од градски дзид, каде што ни дадоа одредени препораки и поплаки во делот на Гоце Делчев училиштето, за кој што овие 2-3 месеци има насока од моја страна до службите да истите се санираат според финансиските можности кои што ги имаме. Сигурно нема сите тоалети да се санираат, но според можностите ќе отпочнем и со таа реализација. Кочорацин училиштето се направија терените заедно со помош и на Министерството за спорт и млади на учество на Обштината, се прави подпорен зид, се направија нови училни во долниот дел, сензорни соби имаме во сите училишта, уште во Колена Делковски остана да се најде простор, пошто сега и веќе ќе има од кога се отвараат новите училни. Вложуваме многу за најмалите, односно за градинките, и секогаш кажувам, и тоа е видливо, но и лесно проверливо, со камера можете да свртите еден круг во сите наши 12 објекти кои што ги имаме на трите клонови од градинките, дека имаме најдобри услови во нашите градинки и поголем дел од нив се реконструирани изминатите три години. Партијата... Да не говорам за улиците, за зелените површини, так. Во моментов во завршна фаза огромна зелена површина во паркот во Капиште, заедно со детските игралишта, верувам дека жителите заедно со нас ќе водат поголема грижа за што подобро одржување, поради тоа што се соочуваме со многу проблеми на терен, за жал.
Ајде, нема да зборуваме за тој лош момент. Ќе ве прашам за крај. Партијата беше очигледно задоволна од она што Горан Герасимовски во изминатите 4 години го направи во центар, за тоа што бевте првото име кое што беше официјално потврдено дека ќе оди за втор мандат. Гледам денови во одржувате средби со граѓаните во Малата. Каква енергија чувствувате? Задоволни ли се центарци од Горан Герасимовски и дали гордо влегувате во трката за втор мандат?
Искрено гордо тргнувам поради сите оние причини кои што ги напоменав. Добар тим на луѓе, одлични проекти се работени, одлична програма која што се подготвува за наредниот период. Одличен однос со сите советнички групи, во целосен интерес на граѓаните. Позитивна енергијата од терен. Целта ни е да ги слушаме, не да се фалиме, туку целта ни е да ги слушаме граѓаните и сумираме сите нивни барања и потреби. И предлози секако. Изборите се во октомври. Буџетските форуми, анкети, Обично ги правиме тој период, октомври-ноември. И аз решив не толку за новата програма, туку и за новите програми за општината, не за политичката програма, односно за моја како кандидат, туку за општината, уште од сега ги слушаме граѓаните на терен. Ке бидат посетени, веќе се посетени пола од урбаните заедници. До 7 јули ќе бидат посетени сите урбани заедници, каде што ќе го видиме проблемите. Па кажувам, не ни е целта да се видиме со граѓаните и раскажуваме што имаме реализирано, туку да ги слушаме што е следно што треба заедно да реализираме во наредниот период. Искрено е на модерна кампања која што досега не мало. Имаме поставени кутии каде што граѓаните не само усмено, каде што се запишува од страна службите, туку може и сами да се запишат и стават во кутијата нивни предлози за се тоа на што треба заедно да го сработуваме во наредниот период. Секојаш ќе има и пофалби, но ќе има и некоја критика. Јас таа критика ја сваќам како добронамерна, се со цел да се подобруваме и се тоа на што не е реализирано да најдеме начин да го реализираме. Така ќе продолжиме наредниот период. Ќе направиме една пауза, ќе има потопли денови и спразнување на центар и на градот поради летните одмори и од август продолжуваме заедно со граѓаните на терен.
Сега ве прашав за СДСМ, морам да ве прашам колку поддршката од СДСМ ја чувствувате како поддршка или терет во целиот овој процес?
Неколку пати напоменав дека функционира општината и јас како човек на многу подруг начин. Целта ни е да не ни биде само партиска поддршка. И јас и лично и покрај партијата разговарам и со останати политички партии и со независни кандидати и така натаму. Целта ни е да ова биде малце подруг начин на подруг начин на функционирање на овие избори и представување на кандидатот. Да биде како едно граѓанско, заедничко представување на кандидат кој што не застанува само политичка партија позади него, туку позади него застануваат граѓаните. Зашто го сметам тоа дека треба така? Поради тоа што тоа го докажав ми изминатија 4 години со нашиот начин на функционирање и во Советот, но и во сите проекти кои што ги реализираме со граѓаните, а не со политичките партии. Значи, целта ни е и посветени сме во делот на барањата на граѓаните. Ако направите увид, немаме политички вработување во општината. Функционираме сплотени како едно, без разлика од која советничка група доаѓаат предлозите, според можностите ги прифаќаме и реализираме сите заедно. Така треба и да продолжиме, поради тоа што на локално ниво партијата треба биде тргната на страна, станува збор за локални проблеми кои што им се секојдневие на граѓаните и тука треба сите заедно да бидеме посветени за решавање на сите тие проблеми. Повторно ќе повторам, без разлика на политичките партии.
Се надевам дека и граѓаните го чувствуваат ова задоволство, како што вие го чувствувате задоволството од првиот мандат. Пред вас е кампањата за локални избори, изборите
се во октомври. И што е оно што го направивме изминатиот период? Јас сакам да бидам пример, го напоменавме велосипедот, немаме финансиски трошоци, немаме шофери. Јас одам или со велосипед, или со собствено возило секаде. Немаме сметки за непопуларни кафеански трошоци, пари на граѓаните, значи 4 години нула денари. Сакаме да покажеме и да ја смениме перцепцијата кај граѓаните дека некој кој ќе седне на одредена позиција без разлика дали е избран или именуван, ги користи сите оние бенефити кои што му ги пружа самата позиција. Не, сите оние финансиски средства кои што се за вакви трошоци во кои што преку програма одат во буџетот за градоначалникот се прераспределуваат и одат за социјално загрозени семејства. Значи имаме нула денари потрошени за непродуктивни трошоци во општината.
Добро, ова е секако за поздравување. Јас ви благодарам многу за разговорот, за ова што ни овозможивте да запознаеме малку поголем дел од приватниот живот на Горан Герасимовски, за реализираните проекти и планови. Ви посакувам успешна кампања и успешни избори.
Благодарам на поканата, беше опуштено, беше интересно и многу поразлично од сите досегашни гостувања. Верувам ќе имаме можност до пред избори уште еднаш кај да имаме средба и вака опуштено поразговара.
Благодарам многу. Почитувани ви, благодарам што бевте со нас.